бюджэтны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена. Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш песімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторыя лічаць, што раз у 10, раз у 20 гадоў, і вось такі перыяд адбыўся, то, што павінна было адбыцца, і прайшло, можа, такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнулі сусветнай эканомікі дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма ён набліжаецца трошкі гэта лепшае. Ну і ведаєте, коли сусветні організації так починають говорити, то це може усилити більш оптимістичне бачення людей, інвесторів і так далі. Ну, можливо, це має якийсь такий психологічний вплив, але ж, на мій погляд, ще зарано казати про те, що сусветна економіка вийшла з кризису. А що тичиться цих європейських заяв про те, що треба скасовувати програми фінансової підтримки. І ви ж пам'ятаєте, що поки що ніяке погоднення на кон цього не було досягнуто. Просто сказали, що, може, і треба було з 2011 года, лишь шмат что кто с этим не погодился, и тому ну, никаких дат еще не было вызначено. На мой погляд, это как раз свидетельствует про то, что в развязи еще до этого не кажут про то, что начинается выход с кризиса. Бо коли в 2010 году рост обновится, то на во что заховывать тогда программу подтримки в 2010 году. Можно было бы уже их скасовывать, а тут навод люди не хочут в 2011 их прибирать.
По-вашему, тебе можно сказать, что эти программы, которые применялись и в США, і в Європі, що вони оказалися ефективними. Много було тут сперечок поміж от, більш монітористами і, скажімо, тими, хто оправдував це вливання грошей. Ви на яким боку? Ті ще вельми рано давати такі оцінки?
Глядячи, що розуміти під ефективністю цих програм, коли мати на увазі те, що усі ці програми сприяли тому, що спад був не таким глибоким, ну так, вони були ефективними з цього пункту глядження. Без цих грошей спад був бы глубейшим. Коли казать про некие долготерминовые речи, то, ведаете, коли ты за так подтримливаешь предприемство, то ты откладаешь их реструктуризацию, бо у них нема стимулов реструктуризоваться. Ну, таких мощных стимулов, якія есть, коли яны не мають хоть гэтых неких вонковых границ подтримки. Ну, из гэтага пункту, с пункту глядження некой долготерминовой эффективности, это худшее было кепско для этих экономик. Ну, лишь, ведаете, тут довольно такое складанное питання, тому що коли приземляли це, наприклад, на білоруську хлібу, то тут постає питання, чи треба було ось Нацбанку тягом цього року так активно підтримувати білоруські банки, бо Нацбанк доволі шмат грошей на це видатково, ну, але ж здається, це кепско, тому що це, ну, некий має інфляційний потенціал, така підтримка банків, ну, і знову ж, це ніяк не сприяє оздоровленню фінансової системи. Але ж, з другого боку, якби цього не було, то, можливо, відбувся б, ну, глибейший кризис у економіці, і в наступстві відмовлення цього кризису були б мацнішими, чим ось, ну, для ніякого довготермінового росту, чим наступстві ось тої політики, ну, протекціоністської підтримки, яка проводилася цими країнами. Ну, тому тяжко сказати, які це врешті-решт мало вплив. Є ніякі аргументи у підтримку і одних, і других.
У Беларусі, поводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не отримали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европы и развитых краинах света. Тому это институция персональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок, вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без гэтых зменов, як вы выразились, социальных зменов, ти іншими словами, экономичных реформ. Здаецца, улада уже пераконывая, что самое страшное заду, и что Беларуси как раз за ее такой державной системой, системы державного регулирования, как раз и удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на гэты аргументы скажете?
Ну, то, что днями кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемстваў не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Тому при усіх там позитивних у двокосі заходах і там щастя державного регулювання, при гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэта інституціональныя змены.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Владимирович, как вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Те она отстае от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Те у е некий уластный график, який не вельми залежит от графика сусветного?
Во-первых, я значим, что кризис в Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже неодночи такие приводил приклады, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой и в первом лику в России на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника и так далее, Это кризис у всей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоспособность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз главное питание тем на дне мы, тем не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоспособность нашей промышленности. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас главная проблема, а что будет далее? Коли все страны выходят за конт того, что они и технологично там змены идут, и главное идут змены у керования предприятиями, повышение державного керования экономикой и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоспособность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что миновито и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это миновито сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз в Украинах Европы и США, так, как послухать не только Лукашенко, но и інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее кіраванне державой у экономичных процессах, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что допомагает зараз выйти из кризиса.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис во всех краинах одразу, как только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а мальчо одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, как жить далее? Давай продавать. Где у свете зараз так вось, які ўрад займаецца гэтай справай, як разгрузіць склады, не як палепшыць кіраванне эканомікай, не як павысіць эфектыўнасць гэтай эканомікі, а як склады разгрузіць. Або другі прыклад, замест таго, каб знізіць затраты ресурсаў на невытворчыя сферы, давай будзем вось лакаматыў выхаду з крызісу, гэта жыллёвае будаўніцтва. А што такое жыллёвае будаўніцтва? Апошняя валюта увойдзе ў гэтыя сцены, ў гэтыя падлогі, а потым не за што будзе вось фармаваць гэтую эканоміку і развіваць вытворчасць, новыя прадпрыемствы або новыя тэхналогіі. І ўсё, гэта тупік. І мы бачым, якое это кіраванне. Гэта вось памылка за памылкай і ніякого разумення, што рабіць. Як на пажары. Хватае, што першы вынес, як гаварыў Леонід Заіка.
Александр Чубрик, ваше меркаванне.
Тут Беларусь, як сусветная эканоміка, яна толькі падыходзіць да дна. І не дайшла да яго. Ведаеце, чаму пачалося пазней, гэта вядома, пра гэта ўжо шмат разоў казалі, што шмат грошай пазычалі і праводзілі такую палітыку, якая мела на мэце проста адкладанне гэтага падзення эканомікі. Падзенне пачалося ў другім квартале, вось піку на дадзены момант па статыстычных даных дасягнула ў жніўні. Але ж вядома, гэта не найбольшае падзенне, эканоміку чакае далейшая рэцэсія, на жаль. Але ж гэта звязана з нейкімі аб'ектыўнымі такімі фактарамі. Ну, напрыклад, тое, што вонкавы попыт на нашу прадукцыю як зрабіўся нізкім з пачатку крызісу, так ён на гэтым нізкім узроўні застаецца. Нейкага выйсця з крызісу расійскай эканомікі пакуль што не адбываецца, таму і попыт на беларускую прадукцыю не аднаўляецца. А ўнутраны попыт Беларусь не можа стымуляваць так, як гэтаму можа сабе дазволіць, напрыклад, той самай ўразвяз ці Амерыка, таму што калі беларускі ўрад будзе друкаваць беларускія рублі, то гэтыя беларускія рублі будуць проста накіраваныя на валютны рынак. Ведаеце, у США і ў Еўразвязі не існуе праблем з даларызацыяй, які існуюць у Беларусі. Так што ўрад абмежаваны, і той ён праводзіў такую даволі актыўную палітыку па падтрымцы ўнутранага попыту, але ж ён вельмі абмежаваны ў гэтай палітыцы, а вонкавага попыту не назіраецца, таму нас усё ж такі чакае далейшае падзенне.
Ці ёсць нейкія спадзяванні, што гэтыя нейкія, умоўна скажам, станоўчыя аптымістычныя тэндэнцыі ў свеце могуць дапамагчы і экспартаарыентаванай Беларусі? То бок гэтыя краіны, асноўныя гандлёвыя партнёры, Беларусь, Еўразвяз, Расія, выкарыстаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту і ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспарт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост ўжо будзе пачынацца. Я думаю, што з якім-небудзь ставаннем там у паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але ён не тычыцца Расіі. На конт Расіі МВФ якраз выдзела яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнёр.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што выпадзенні ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, задаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіі прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Гэтак сама МВФ скарэктаваў прагнозы і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася вось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў Міжнародны валютны фонд. То бок, падзенне, дзякуючы скончилось усім гэтым мерам, мусім не таким глубоким.
Дякую. Ну і на закінчення нашай програми короткий прогноз. Колькі б ви на конец гэтага году могли б спрогнозаваць показники валютного продукта, ці падзення валютного продукта, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць при розным развіцці падзеяў паказчыкі наступного 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус адзін, мінус паўтара адсотка ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату в Беларуси.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем это в ОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студени другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к пошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрик, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў передачу Віталь Цыганков. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адразу пасля абвесткі, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск вольнай студыі слухайце хвілін праз 7-8, а зараз даследаванне свабоды. Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польши с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, 10 долларов, 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог.
Поводле Миколая, при теперешнем податку, ему